Tito esula lo yareti. Konye jo kinere busa kinto aisha na kini na kaijar. Kora sima kioli tiko kina. Lu ya para, lu echo ito, lu ngalete kotoma yon, ka mena, ka titi inkini da. Kwape kwa gini da kora sama kionu ke jaute nilo ka yongit. Mere aka sabak, kare da bulesi nu ka jono nu ipo. Konye nu isisana kinete nu e joko. Tetere ituto rete akatomunak araut nwe minasi ikiloko kech. Kanwe minasi ikeche dueda. Koras nwe choito, nwe segara, nwe soma eto re, nwe jok, nwe nono kikinito ikiloko kech. Kinyeki akirot nake deke ainyana kinyo. Kwape kwa nini kichoro ikatomunak achoit. Kakiro kere kitoduru korai aanyot na kasomisho nwe jok. Koto maishana kini kitoduru korai lomame monara. Loya para kakiro no inga lete lo mamu itoronio teteri surumio e kape gani leich ko mame nge sakiro na erono e ine la suro kinya oni ki choro ibulesi ni konono kikis ikete jaka kakiro kere ko rautu li tojo kete mere li rebrebete mere li elemele maka iboro konye ki todi asikamu noru tu kere na jok tetere isirete aisishana kinaka eketa jarango kedeke kakiro kere. Narai, atakana shantunaka edeke, enuniti tunga kere aitajario. Kitutori oni ebe, kanyero tamamusa yomite deke, ka ingobele naka kwapini, ka jarata kachwete, ka adolite, ka yomitebe deke, kotomo karuka kwana. Kedaroto noi amuna naka reu naka, ataka naka ibusetu naka edeke loka polonika eketajaran woko Yesu Kristo. Loabu kwa inakini boni kanu woko. Tetere ki lakuni oni kama ake pali kere. Ka etala onu kanuke nge itunga ke obe. Lue koka kinito aso misho onu e joko. Kinere ngun, ki choroda. Ki toronoda ka polo ukere. Kinyek idio tunganan aimene joko.